Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, che Cristo, quiu venkis la morton, venu hodiau en la mondon de la dudecunuai arcento, cae che li renovigu gin en ciui tiui situazioi quiui parolas pri tragedioi cae maliustagioi, che li venu por Darfuro cae por Norda Kivu, che li venu pro la indifferentezzo de tiui quiui forgesis Christon, cae ancau por tiui quiui ancorau ne conas lin. Per improvisita cae intensa pregio, Benedicto la Dexesa finis cimatene la pastistan instruon dum la generala audienzo in Plazzo Sancta Petro, ancora u foie dedicita alla instruoi de Sancta Paolo Apostolo. Onine facile forgesos la finan pregion de citiu mercredo in Plazzo Sancta Petro. Benedicto la Dexesa, post clarigo lau plei simpla maniero, pricio cion Sancta Paulo scribis in siei letteroi pri la glor plena reveno de Cristo ie la fino de la tempoi, malfermis lau vorte sian coron fronte alla fideluloi. La dua alveno de Jesuo li diris, estas respondezzo por la cristanoi, cioi devas labori, cae attesti lian evangelion en la hodiauo de la historio. Sed la agado de la cristanoi ne devas suffoci tiun pet sopiron, ciu appartenas alla cristana credo, cae ciu concretigas per la vortoi de tre malnova alvoco. Maranata, venu, signoro Jesuo. Cai abrupte, tiu venu, multobligis e la coro de la papo, quiu improvisis pregion, emozi plenan, quiu concernis la mondon cai la homaron.
Viene, Signore, viene nel modo che tu conosci, viene dove c'è ingiustizia e violenza, viene nei campi profughi, nel Darfur, nel Nord Kivu, in tante parti del mondo, viene.
Venu, Signoro, venu laula maniero i chiu in viconas, venu tien, chie estas maliustagioi cae perfortagioi, venu en la campo in por rifugintoi, en Darfur, en Nordan Kivu, en multa in parto in della mondo. Venu chie regas toxicae drogoi, venu ancau ce tiui riciuloi chiui forgesis vin, chiui vivas nur por si mem, venu tien chie vi estas neconata, venu lau via maniero, cae renovigu la hodiauan mondon, venu ancau en niain coroin. Ciu cristana pritracto, diris Benedicto la Dexesa, comence de sia pastista instruo, ciam de iras la evento de la resurrecto. Ciu estas en stricta rilato, ciu cun la nun tempo, en ciu oni construas la regnon de Dio, ciu cun la estontezzo, ciam Cristo donos la regnon alla Patro. Sancta Paulo, rimarchigis la Papo, clarigas che la fina reveno de Jesuo estas motivo de firma espero, tiel ciel gi estas por la cristanoi de dudec iercentoi poste. Ie la fino ni ciam estos cun la Signoro. Ien, la essenza messaggio. Nia estontezzo estas esti cun la Signoro. Ciel credantoi, en nia vivo, ni estas iam cun la Signoro. Nia estontezzo, la eterna vivo, iam comencigis. Tamen, daurigis la Papo, la attendo della fina reveno de Jesuo, ne forigas nia in sindevigoin en citiu mondo, sed male, gi starigas respondezzon fronte alla Dia iugisto, prinia agad maniero en citiu mondo. Giuste tiel, crescas nia respondezzo, labori en, cai por citiu mondo. Fine della pastista instruo, Benedicto la Dexesa salutis el core la cefepiscopon de urbo Milano Italio, cardinalo Dionigi Tettamanzi, chiu venis al Romo por liveri alla Papo la unuain du exempleroin della nova legajaro l'aula rito de Sancta Ambroso. Cai nun aliai informoi, ocasis unua recta contacto inter Barack Obama cae Benedicto la Dexesa. Hierau la presidanto electita de Usono parolis per telefono cun la Papo, por danki lin pro lia bondesira messaggio post la electo. La Papo, en sia messaggio, difininte citiun electon historia ocaso, prege alvocis la benon de Dio sur la presidanto electita, cae sur la usona popolo, porque cun ciui bonavolai homoi, oni povu construi mondon de pazzo, solidarezzo, cae justezzo. Cae pri la historia valoro de la electo de Afric Americano, kiel presidanto de usono, parolis ancau cardinalo Francis Eugene George, chef episcopo de Chicago, cae presidente de la usona episcopara conferenzo. Cardinalo George ancau declaris che la cattolico in estas ancora u plene considerata i kiel partneroi de la usona publica vivo. Do, la confido chi un multai usonai cattolico i metis en Obama, ne estas tiel nomata ne compilita ceco, chi un la cattolico i de usono donis al Obama. Cai tio cefe concerne la etica in temoin. Romo, en la gazetara salono della Sancta Seggio estis presentita hierau la 23ª internazia conferenzo organizita della Papa Consilio por pastista agado ce sanitaruloi, gio caso secde morgau gis sabato en Vaticano. La conferenzo havos kiel ceftemon pastista agado dum la flegado de malsanai infanoi. Cardinalo Barragan, presidente della menziita Papa Consilio, memorigis che orienti la parolon de Dio al tauga pastista agado dum la flegado de malsanai infanoi signifas antaucio compreni la motivoin de profundai suferoi. Ili estas la armitai conflictoi, ciui dum la pasintai dec iaroi estigis la morton de pli ol 2 milionoi da infanoi. Pli ol 6 milionoi da ili restis invalidai, cae jus date oni varbis almenau 300.000 infanoin soldatoin. En mondo cie 1 miliardo cae 200 milionoi da personoi vivas per malpli ol 1 usona dolaro tage, estas pli ol 4 milionoi cae 300.000 la infanoi ciui mortas pro aidoso sida. Respondante a parte al demando de giornalistino, chiu petis commenton pri la jus datai declaroi della usona presidente electita Barack Obama, concerne finanzadon al scienza esploro per stamenai celoi, cardinalo Barragan memorigis che la ecclesio estas contra la uso de embriai celoi, gi male estas favora al scienza esploro per stamenai celoi de plen cresculoi. Romo Benedicto la Dexesa visitos la ambasadoreion de Italio ce la Sancta Seggio la venontan dectrian de decembro. Li estos la quara papo, tiu visitos tiun ambasadoreion en Romo. Budapesto finigis hodiau en Budapesto la rencontigio inter la Commissiono della Sancta Seggio por la religiae rilatoi cun hebreismo cae delegazio della Granda Rabeneio de Israelo por la rilatoi cun la Cattolica Ecclesio. Ocaso estis la 70ª treveno della tiel nomata Nocto della Cristaloi, ciam comencigis en la nazisma Germanio la persecutadoi contra u hebreoi. Hiero vespere oni publicigis la finan declaration della rencontigio, en ciu oni legas pri profunda bedauro pro quelcai polemicoi cae netoleremai declaroi, ciui ocasis concerne la rolon de Papo Pio la XII dum la periodo della Dua Mondmilito. Cardinalo Walter Kaspar cae rabbeno David Rosen redeclaris sian sindevigon favore al rilato basita sur reciproca respecto. La malconsento in chiui ne eviteble o casas interni, oni devas esprimi lau maniero chiu respegulu, spiriton de respecto, cai ne lau linguaggio chiu nur acrigas la strecitezzo in. Caregai gefrato in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.